Labą dieną, čia iliustruotoji istorija gyvai ir jos vedėja aš, Kristina Petrauskė. Ir šiandieną užbaigėme 2024 metus, kurie buvo skirti Lietuvos NATO 20-mečiui. Ir šiandieną kalbinsiu istorikę docentę Laimą Bucevičiūtę, kuri kuravo vieną itin įdomų projektą dokumentinio filmo skirto pristatyti mūsų valstybės kelionę į NATO režisavimą. Sveiki, Laima.
Sveiki.
Tai aš iš karto ir noriu pradėti nuo tokio gan trivialaus klausimo, bet kodėl ėmėtės šio filmo? Ar tai tik tais metai, 20-metis, ar buvo dar ir kažkokia gilesnė motyvacija?
Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų labai sunku vienareikšmiškai atsakyti ir galbūt išskirti vieną vienintelę priežastį. Na, ne paslaptis, kad 2024 metais minėdami Lietuvos stojimo į NATO 20-metį, na, iš tikrųjų turėjome skirti kažkokį ypatingą dėmesį šitam įvykiui ir surasti jo minėjimo būdą, kuris būtų ir išskirtinis ir sikiu galbūt turėtų kažkokią perspektyvą į ateitį. Tai iš tiesų Vytauto didžiojo karo muziejus jau seniai turėjo subrandinęs šitą idėją, kad reikėtų užfiksuoti kuo daugiau gyvosios atminties liudijimų, kurie mums na, padėtų susidėlioti tą tokią sudėtingą ir painę ir gana smulkę mozaiką visos tos istorijos, kaip Lietuva artėjo prie NATO, su kokiais iššūkiais susidūrė ir kaip ta jos kelionės visa kryptis susidėliojo. Tai iš tiesų asmeniškai mačiau tame labai didžiulę prasmę ir labai džiaugiuosi, kad Vytauto didžiojo karo muziejuje man buvo deleguota šita užduotis pasirūpinti šito projekto įgyvendinimu ir aš tiesiog sėkmingai jo ėmiausi.
Ir iš tikrųjų jūsų dokumentinis filmas yra, na, ne šiaip kažkokie vaizdai sudėti, o pirmiausia buvo surinkta didelė galybė dokumentinio liudijimo, tos vadinamosios sakytinės istorijos, be galo daug interviu, ilgi interviu. Tai yra be galo sudėtinga, kaip jums sekėsi visą šitą procesą suvaldyti ir kiek informacijos jūs surinkote?
Taip, iš tikrųjų neslėpsiu. Visas šitas projektas tikrai pareikalavo labai daug pastangų, intensyvaus darbo ir dar sakyčiau, daug turbūt vaidmens vaidino tiesiog sėkmingai susidėliojusios aplinkybės. Na, pradėčiau nuo to, kad iš tiesų visą projektą pavyko realizuoti per 2024 metų 2 vasaros mėnesius, o puikiai žinodami, kad tai yra na, atostogų sezonas, tai pirmiausiai bijojame ir galvojame susidurti su pačiu paprasčiausiu iššūkiu. Žmonės atostogauja, negali skirti laiko tokiems susitikimams, tačiau tikrai dabar atsukus šiek tiek tą laiką atgal, akivaizdu, kad pavyko sudėlioti pakankamai sėkmingą intensyvų susitikimų grafiką ir jį realizuoti. Na, jeigu kažkas paklaustų iš tiesų, ar buvo kažkoksai suplanuotas skaičius pašnekovų, kuriuos mes norėtume pakalbinti, tai tikrai ne. Sakyčiau, ir tam tikri šankstiniai sprendimai, kokias pašnekovų grupės, kokius segmentus mes kalbiname vaidino vaidmenį ir lygiai taip pat buvo svarbu na, tiesiog sutilpti į logišką laiką tam, kad po to turėtume dar pasilikti laiko tos medžiagos sutvarkymui ir jos paruošimui būtent scenarijui ir filmo kūrimui. Tai iš tiesų mums pavyko pakalbinti 19 asmenų. Nufilmavome daugiau negu 20 valandų pokalbių, tai iš tiesų yra tikrai didelė apimtis ir man atrodo, kad Vytauto didžiojo karo muziejus tikrai praturtėjo šitą unikalią medžiagą, nes na, oral history arba vadinamoji va, ta gyvoji istorija, jos fiksavimas šiai dienai tikrai yra galimybės didelės moderniais įvairiais įrenginiais, sukuria didžiulę pridėtinę vertę. Iš tiesų, audio ir video užfiksavimas, gyvūtų pokalbių įrašymas, nepaprastai vertingas šaltinis, kuris tikrai pasitarnaus ateities kartoms, turint omeny tai, kad mes visi gyvieji asmenys esame gana riboti savo buvimu šitoje žemėje, tai man atrodo, kad tai dar sukuria na, tokią papildomą motivaciją, kodėl tai reikia daryti. Ir aš asmeniškai manau, kad mes pakalbinome ir nufilmavome, ko gero, dar ir per mažai tų asmenų. Ir aš labai tikėčiausi ir galvočiau, kad šitas projektas galėtų būti tęsiamas ateityje. Juk 20-metis, 25-metis ar kažkokia kita apvali data nėra turbūt vienintelis argumentas, kodėl mes tomis datomis tuo laikotarpiu turėtume imtis tokių projektų įgyvendinti. Man atrodo, galėtume nuolat inicijuoti ir palaikyti šitą idėją ir tikrai žmonių, kurie įdomiai apie Lietuvos stojimo į NATO istoriją galėtų dar papasakoti, tikrai yra labai daug ir mano sąraše dar tikrai liko tų nepakalbintų asmenų, kurių dėl vienokių ir kitokių aplinkybių mes tiesiog vasarą nespėjome pagauti, nespėjome jų prikalbinti ir sutalpinti į tą ribotą laiką.
Ar jūsų pašnekovai noriai atsiliepė jūsų kvietimą papasakoti savo atsiminimus ir savo darbus stojant į NATO?
Turėčiau pasakyti, kad nebuvo nei vieno neigiamo atsakymo. Visais atvejais, kuriais mes išdėstydavom šitą savo idėją ir projekto pagrindinę mintį, sulaukdavom labai daug teigiamo ir pozityvaus pritarimo, kad tikrai tą reikia daryti, kad projektas yra labai savalaikis, kad tai yra labai gera mintis ir idėja. Ir, na, sakyčiau, buvo keletas asmenų, kurie apgailestaudami atsisakė sudalyvauti šitame projekte, bet tos priežastys buvo visiškai suprantamos, jie fiziškai negalėjo būti tuo metu Lietuvoje, ar didžiulis darbų krūvis užimtumas tiesiog jiems neleido tuo metu sudalyvauti.
Ir jūs kalbinote labai įvairią aibę žmonių, ir karininkus, ir politikus, ir generolus, ir karius, kurie tuo metu buvo tiesiog eiliniai kariai dalyvavę pirmosiose misijose, tad labai plati aibė ir liudijimai ar ne, yra iš visų skirtingų perspektyvų. Ir vis tik norėčiau paklausti iš tų savo herojų, gal jūs galite, čia gal nelabai korektiškai klausiu, išskirti tuos, kurie buvo pagrindiniai mūsų kelio į NATO grindėjai. Ar tai buvo labai didelio kolektyvo darbas?
Bijau, kad ko gero negalėčiau išskirti nei vieno, nei kelių asmenų. Taip, ką jūs paminėjot, galėčiau dar šiek tiek ir plačiau pakomentuoti. Projekto koncepcijoje buvo numatyta, kad norint visapusiškai pažvelgti į šitą reiškinį, į šitą fenomeną, tai yra kaip Lietuva inicijavo savo narystę NATO, kokius žingsnius pirmosius žengė ir kaip visas tas procesas klostėsi, kuris galų gale mus atvedė iki tų 2004 metų kovo mėnesio. Taip, šitam dalykui išsiaiškinti mes buvome su darbo komanda, su darbo grupe tiesiog išgryninę koncepciją ir labai aiškiai matėsi šitie trys segmentai žmonių, tie trys dėmenys, kurių atsakymai į klausimus galimai galėjo na, tą tokią perspektyvą parodyti gerokai platesnę ir kompleksiškesnę. Tai iš tiesų, ką jūs jau ir paminėjot, vienas labai svarbus buvo segmentas būtent kalbinti politikus, diplomatus, užsienio reikalų ministrus, tie žmonės, kurie iš tiesų politinėme lygmenyje dalyvavo svarbiose susitikimuose, jiems teko garbė priimti sudėtingus ir svarbius sprendimus ir taip jų dėka būtent galimai vienu ar kitu momentu Lietuvos tas kelio į NATO trajektoriją turėjo galimai tikimybę pasukti vieną ar kitą kryptimį. Tai žinoma, galėtume sakyti, kad tai yra pats svarbiausias tas segmentas žmonių, bet nereikia pamiršti dar dviejų kitų labai svarbių segmentų, tai yra būtent kariuomenė, strateginis kariuomenės lygmuo, karo vadai, irgi na, asmenys, kurie savo darbu, savo patirtimi, savo įžvalgomis tiesiogiai galėjo prisidėti prie pačios kariuomenės modernizavimo. Nepamirškime, kad tai buvo labai svarbus dalykas, kuris na, tiesiogiai rezonavo su NATO keliamais tikslais, kad Lietuvos ginkluotosios pajėgos atitinkamus NATO standartus. Tai vėlgi šitame segmente mes taip pat matome labai svarbias figūras, kurios tikrai vaidino esminį vaidmenį, imantis tų Lietuvos kariuomenės vidaus reformų ir vėlgi norėdama išlikti visiškai korektišką visų savo kalbintų asmenų atžvilgių, galbūt net nenorėčiau minėti konkrečių pavardžių, bet jeigu detalizuotume, tai tikrai, sakykime, skirtingais laikotarpiais kariuomenės vado funkcijas jėme asmenys, na, jų mes negalime nematyti ir negalime jų indėlio į šitą Lietuvos kelionę į NATO tiesiog nematyti ar jį ignoruoti. Ir lygiai taip pat dar labai svarbu minėti būtent mūsų pirmuosius karius, dar po jungtinių tautų vėliavą nepamirškime, išvykusius į pirmąsias taikdariškas misijas, kas irgi buvo nepaprastai svarbus dalykas, tai tiesiog šitų žmonių akimis ir išgirdus jų liudijimus, tas mūsų supratimas apie tą sudėtingą ir tikrai na, gana komplikuotą Lietuvos kelionę į NATO dar labiau mums prasiplėtė.
Ir iš tikrųjų, kada dabar mes kalbame apie Lietuvą kaip NATO valstybę, NATO šalį, mes tai suvokiame kaip istorinę neišvengiamybę, taip ir turėjo būti. O jūs savo filmą pradeda na, išskirtinai efektingai. Profesoriaus Eidinto citata. Profesorius Eidintas sako, kad jeigu tuomet būčiau žinojęs, kad Lietuva taps NATO, būčiau prisigėręs. Po to vėl kita citata. Zero šansas, kad man pasakė Lietuva taps NATO. Kur? Kada įvyko tas lūžis? Kada įvyko tas lūžis, kada ir pats profesorius Eidintas ir kiti jūsų pašnekovai pagaliau suprato, kad Lietuva tikrai turi ateiti NATO kelyje ir taps NATO šeimos nare.
Taip, kaip ir teisingai jūs pastebėjote, mes šiandien iš tiesų gana paprastai vertiname šį faktą ir suprantame tai kaip tam tikrą istorinę sąlygą ir duotybę, tarsi kitaip ir negalėjo būti, bet po 90-ųjų metų atkūrus nepriklausomybę ir po sausio 13-osios įvykių ir po Sovietų Sąjungos kariuomenės išvedimo, net ir po 94-ųjų sausio mėnesio, kai tuometinis Lietuvos Respublikos prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas išsiuntė laišką NATO generaliniam sekretoriui, tikrai nebuvo jokių objektyvių užuomenų ar kažkokių ženklų, kurie liudytų, kad na, mūsų tas kelias į NATO yra labai tiesus aiškus ir kad ten tos durys ar vartai yra atverti. Ir drįščiau manyti, kad nei vienas kalbintas pašnekovas iš tikrųjų nesiryžo įvardinti labai konkrečios datos arba labai konkretaus vieno vienintelio įvykio, na, kuris būtų nulėmęs tą Lietuvos atėjimą, priėmimą į NATO. Aš sąmoningai iš tikrųjų, na, dirbdama su ta nufilmuota medžiaga, čia jau prisimčiau sau tą režisūrinį sprendimą, norėjosi tuos tokius kategoriškus teiginius apie nulinės Lietuvos galimybės patekti į NATO ar apskritai apie neįmanomą tuo metu atrodytą tikimybę, kad Lietuva kada nors bus NATO nare, norėjusi tai įterpti į tą dokumentinio filmo pradžią tam, kad mes na, geriau suvoktume tą pradžios kontekstą ir aplinkybės. Bet jeigu atsakant tiesiai į tai, ką klausat, kokie tie lūžio taškai galėtų būti įvardinti, tai na, visų pirma, tikrai labai svarbu vaidmenį vaidino apskritai tuo metu susiklostęs geopolitinis fonas ir sąlyginai neblogos dar santykių su Rusija aplinkybės, dar Rusija tuo metu nerodė visų savo norų ir galimybių, kurios mes po to labai greitai netrukus ir galim sakyti išvystame. Lietuva į NATO priimama 2004 metais, o puikiai žinom, kad 3-4 metai turim Gruzijos karą ir iš to viso išplaukiančias pasekmes, kuomet Rusija jau įvardina visiškai atvirą retoriką, kad NATO plėtra yra grėsmė Rusijos saugumui. Tai vienas va toks momentas, kuris tikrai leitmotyvų galimai ryškėjo pašnekovų pasisakymuose. Na, lygiai taip pat dar išskirčiau, ko gero, rugsėjo 11-osios įvykius. Šitie įvykiai irgi ne vieno pašnekovo buvo pabrėžiami, kaip galimai signalas Jungtinėms Amerikos valstijoms ir NATO partneriams apie tai, kad ir mažieji NATO sąjungininkai yra naudingi, vertingi, ypatingai Baltijos šalis, kurios galimai gali būti traktuojamos ir suvokiamos kaip tam tikras va, toks policininkas saugumo šitame regione. Todėl tai irgi galimai lėmė Jungtinių Amerikos valstijų pirmiausia sprendimą tuos vartus Lietuvai į NATO atverti.
O ar buvo svarstoma kokių nors alternatyvų NATO?
Man atrodo, kad na, tuo pirmuoju periodu, kai mes, vat, jeigu galėtume visą šitą kelionę į NATO sudėlioti tam tikrus tris segmentus, tai turbūt būtų 90-ieji, 94-ieji, po to, sakykim, maždaug iki 2000-ųjų, arba iki 2002-ųjų, iki Prahos įvykių ir jau po to tas baigiamasis paskutinis etapas. Negalėčiau sakyti, kad pašnekovai išskiria labai aiškias alternatyvas. Visais atvejais būdavo į tokį klausimą, jeigu jis ir nuskambėdavo mūsų pokalbių metu, galėčiau turbūt taip pasakyti, kad daugelis atsakydavo vieną ir tą pačią frazę, kad Lietuva savo ateitį matė vakaruose. Ir žinoma, kad vakaruose be Šiaurės Atlanto alijanso organizacijos iš esmės nėra, nebuvo ir ko gero nebus jokio stipresnės struktūros, į kurios rėmus, į kurios glėbį mes norėtume patekti.
Jūsų pašnekovai dalinosi ir na, labai asmeniškomis patirtimis.
Tikrai taip.
Ir gal jūs galite įvardinti, kurios patirtys, kokie liudimai jums labiausiai imponavo ir, pavyzdžiui, gal palietė jūs netgi emocinių lygmenių, kas vat labiausiai įstrigo jums?
Asmeniškai man labai, ne tai, kad įstrigo, bet buvo gera matyti, kad dalis kalbintų pašnekovų, na, tiesiog nevengiai vardinti ir mūsų tam tikro, na, kultūrinės situacijos po 90-ųjų metų, to homo sovietikus mentaliteto apraiškų, ypatingai šitie dalykai buvo akcentuojami būtent misijose dalyvavusių karių, kurie tikrai labai atvirai, labai emocionaliai pasakojo apie tai, na, koks buvo jų pirmasis irgi susidūrimas su vakarų kariuomenė, kokius patyrė patys iššūkius ir tą girdėti ir fiksuoti, man atrodo, buvo nepaprastai svarbu, nes tai na, parodo, kad šita visa istorija tikrai yra labai daugiabriaunė ir galbūt politiniuose dokumentuose ir viešojoje politinėje retorikoje mes matom vieną šito naratyvo pusę ir vat, tokių žmogiškų ir labai natūralių dalykų susijusių su paties žmogaus savijautomis, jo gebėjimus save matyti visiškai naujoje terpėje. Paprastai tų dalykų mes nepaskaitome ir niekur kitur neišgirstame. Tai man asmeniškai šitas dalykas labai atrodė svarbu, kad jisai buvo iškeltas ir kad kalbinti asmenys iš tiesų na, nebijojo to pripažinti, kad buvo tas didžiulis atotrukis, kad visgi mes iš pat sovietinės erdvės atėjo ir mums labai buvo nu, iš pradžių sudėtinga prisiderinti prie pakitusių sąlygų ir aplinkybių ir kariuomenėje tas jautėsi labai stipriai.
Žiūrint jūsų kurtą dokumentinį filmą, mane jis skatino atlikti labai daug savirefleksijų. Ir iš tikrųjų, man atrodo, jūsų filmas gali būti labai gera pagalbinė medžiaga, kaip semtis ir ieškoti vertybių net ir šiandienai. Kaip jums atrodytų, kas aktualiausia iš to pasakojimo būtų prisitaikyti mums šiandieną?
Tai vienareikšmiškai aš turbūt pabrėžčiau tą didžiulį ryštą, didžiulę motivaciją eiti į priekį, net tada, kai mums sako ne, daugybę kartų sako ne, bet mes rankų nenuleidžiame. Ir mano asmeninė nuomonė, tai buvo, ko gero, pati stipriausia Lietuvos pusė atkakliai laikytis tos linijos, kurią mes iš tikrųjų savo patys iš karto po 90-ųjų metų nusibrėžėme, nepaisant kažkokių ryškėjusių polarizacijų tarp skirtingų politinių partijų. Visi tie dalykai buvo nepaslaptis, mes negalim to nuneikti, bet vis tiek tai nenustelbė pagrindinės idėjos, pagrindinės žinutės, kurią mes patys kaip valstybė norim transliuoti pasauliui ir to pozicionavimo, kur mes save save norime matyti. Tai iš tikrųjų jau tekė ir internete skaityti jau keletą komentarų apie tai, kad šitas dokumentinis filmas apie Lietuvos kelionę į NATO yra šiek tiek propagandinis. Anaip tol tikrai nebuvo stengiamasi to daryti ir dar galbūt, jeigu galima, norėtųsi tokį labai svarbų aspektą paminėti, kad, na, paprastai dokumentinis filmas kuriamas pirmiausiai paruošint scenarijų. Nusimatant tam tikrą filmo struktūrą ir turinį. Šiuo atveju mes turim visiškai skirtingą variantą. Mes turime 20 valandų, kaip minėjau, filmuotos medžiagos. Ir pati medžiaga šiuo atveju diktavo scenarijų. Tai šiuo atveju, jeigu ir galėjo pasirodyti tam tikras propagandinis segmentas šito filmo užmanime, tai anaip tol nebuvo tai mano pačios, sakykime, sumanimas, bet greičiausiai reikėtų tada susipažinti su visa turima užfilmuota medžiaga, kuri saugoma Karo muziejaus fonduose. Ir ji pati byloja už save, kad patys pašnekovai iš tikrųjų taip matė tą procesą ir taip jį įsivaizdavo.
Na ir Laima, savo filme paskutinį klausimą jūs savo pašnekovam užduodate tokį. Ir aš norėčiau jums tą patį klausimą užduoti labai trumpai keliais žodžiais. Kas jums, Laima, yra NATO?
Man beveik didelė pagunta šioje vietoje atsakyti tais pačiais žodžiais, kuriais atsakė daugelis pašnekovų, bet iš kitos pusės ir nežinau, ką galėčiau įvardinti kitaip, nes iš tikrųjų, galbūt tada, kai Lietuva buvo priimta į NATO, aš irgi nesuvokiau taip stipriai tų atsivėrusių saugumo galimybių, bet iš tikrųjų, buvimas kolektyve ir suvokimas tos kolektyvinės gynybos, man atrodo, yra vienas svarbiausių saugumo sąlygų ir garantijų. Ir dar tik labai norėtųsi palinkėti, kad mes visi puikiai suvoktume, jog na, patys irgi turime labai stipriai investuoti į savo saugumą, kad NATO nėra besąlyginis mūsų saugumo garantas. Mes patys turime prisidėti prie tos saugumo visos atmosferos kūrimo.
Taigi, ačiū Laima, dar kartą tikrai širdingai dėkoju docentei Laimai Bucevičiūtei, Vytauto didžiojo karo muziejaus istorijos skyriaus vedėjai ir visus mūsų klausytojus kviečiu pasižiūrėti patį dokumentinį filmą, kurį galima išvysti Vytauto didžiojo karo muziejaus YouTube kanale.
Ačiū. Ačiū Jums labai už pakvietimą.